Sibila è un personaggio da mitologia grega e romana. Trattase dunha profetisa que é quen de coñecer o seu futuro. O canto da Sibila é un canto precristián adaptado posteriormente pola Igrexa Católica en algúns lugares e prohibido noutros. Sibila é tamén o nome da novela de Rosa Aneiros da que hoxe falamos no Clube de Leitura de Radio Fene Radio Fusión. Acompáñanos Antonio Tizón, Ana Varela e Susana Falcón, moi boas.
Que tal, moi boas?
Hola.
Hola, moi boas.
Tamén Rosa Aneiros, benvida e moi boas.
Moi boas.
Rosa, illas concretas que inspiran a illa da novela, a illa de Sibila?
Eu creo que unha illa concreta non, eu creo que son moitas illas. Sibila non ia nacer nunha illa, ia nacer nunha montaña, ia ser unha... iba a ser unha historia exactamente igual ou moi parecida, que falase da dos efectos da turistificación, do abandono do rural, pero situada nunha montaña que era entre Courel e Ancares. Era un lugar, unha aldea remota, de difícil acceso e con moi poucos habitantes xa. Pero non me acababa de casar na historia. Eu creo que tamén por como é a miña propia literatura. Entón acabou sendo unha illa por ese efecto tamén do isolamento, de que estás en costa e moi próximo o que está do outro lado do mar e o litoral, pero estás illado. Entón creo que conseguía mellor o efecto e acabou gustándome aí. Pero non, non hai unha illa concreta, a pesar de que moita xente insiste en que é Ons. Pero non hai.
Unha estrutura así tan redonda, tan acaída o concepto da illa, e ese uso coidado da lingua, danos a entender que ningún elemento da construción do libro está deixado ao azar, non? Este é unha escritora de compás ou de mapa? Como foi ese proceso creativo que deu lugar a este libro?
Gostaríame pensar que son unha escritora de compás, que o teño moi claro todo cando comezo, pero ao final acaba sendo de mapa. Creo que hai unha parte da historia que ten que medrar cando estás escribindo, como medran os propios personaxes, porque tes que oílos a eles, tes que oír a historia que queren contarche tamén. Entón, o mellor, ti deseñaches na tua cabeza uns personaxes que ían por un derroteiro, pero de súbito eses personaxes, por como se comportan, por como viven, por como reaccionan, acaban pedindo o seu propio espacio e contando a súa propia historia. Entón, gustaría pensar que son como Agustín Fernández Paz, que tiña os cadernos maravillosos nos que puña capítulo 1, vai pasar isto, capítulo 2, vai pasar isto, e así era toda a estrutura antes de comezar a escribir, pero non son capaz, porque sempre que intento, me acabo traizoando a mí mesma e acabei nun punto e rematei noutro. Sempre teño claros os finais. Iso sí.
Empezas polo final.
Non empezo polo final. Teño clara a historia e sei sempre como vai rematar. Sei o punto de chegada. Pero os camiños que vou tomar para chegar ali sí que non o sei. E é o máis divertido de todo. E o que creo que o mellor sempre funciona nas miñas novelas son aqueles espazos que non tiña pensados. Ese camiño polo que optei e que non estaba inicialmente, pero que acabou enriquecendo moito máis a historia.
A novela empeza co capítulo 51, que ven sendo o final, no? Co risco evidente de arruinar a intriga, que é un dos ingredientes básicos da novela. Por que se ocorreu empezar polo final?
Pois ese xa estaba no borrador inicial na montaña. Había un diálogo tamén así, e ia ser un diálogo tamén entre dunha nai que ve os nenos xogar, e eso foi o máis claro que tiven de toda a novela, o punto de partida, que era o punto de partida e punto de final. Tamén porque como necesito saber os finais, entón acabou sendo tamén o punto de partida. Podía estragalo, pero eu creo que si co suficiente habilidade podía lograr despistar o lector e a lectora. De feito, o primeiro que fixo a correctora cando colleu o volume é tachalo 51 e dicir número equivocado. Entón, e hai moita xente que si chega ao final e non se decata de que realmente o inicio era eso. Pasoume con algunha lectora que en algún clube de lectura alguén comentou, porque a estrutura circular, porque o primeiro capítulo e o final, e dixo algunha lectora, como eu non me enterei disso, onde vai? Pois un pouco era xogar con iso, xogar un pouco o despiste. Tiña moitas ganas de xogar o despiste xogar cos lectores e as lectoras, de leválos por un camiño e acabalos entregando a outro. A mesma idea que me levou a construir un inicio de novela que está cheo de néboa. Non sabes moi ben, non tes moi claro ni que a illa, ni por que vas a illa, e crear esa sensación de perda, de a onde me está levando esta muller, que espazo este, por que me leva aquí, e un pouco ese desasosego que tamén ten a propia Sibila.
Contanos, Rosa, ata onde poidas, quen é Sibila, ademais da neta da rubia a Tola do Argazo?
Eu, unha muller que acabo dicindo, eu son Sibila, non? E que a necesidade de de reafirmarse. Eu creo que unha muller que se considera, quixen crear con ela un pouco a estrutura do yo-yo dos nenos, ¿no? Que en momentos a sentises moi apegada a ti, te identificases moito con ela e empatizases moito con ela, pero por momentos a odiases profundamente. Porque eu creo que un personaxe que se considera ou se considerou, a pesar de ser unha líder no seu campo de investigación, pola súa inteligencia, polo que é, pero sempre se considerou vítima. E ese considerarse vítima lle fixo construir vítimas ao seu redor. Entón, un personaxe moi egoísta tamén, porque a pesar de que moitos momentos empaticemos coa súa dor, co que está vivindo, ela é realmente cruel con Naya, con aquela persoa que tamén a idolatrou a ela. Entón, un pouco quise facer un xogo de luces e sombras con ela, como o propósito que ela quere, ela para conseguir o que quere, acaba derrubando a moita xente ao seu redor. E ela mesma necesita afirmarse de quen é, pero é moi tramposa, porque na illa ven que se escuda niso de eu son a neta da rubia. No, é un pouco un xogo tramposo que temos as, todas as persoas que vivimos na aldea, ¿no? Que na aldea procuramos reafirmarnos no que somos, pero a veces estamos moi cómodos en que es da familia de tal e non necesitas afirmarte continuamente, porque xa vas por un carreiro e xa alguén te saúda porque es desa casa.
De quen ven sendo,
de quen
¿no?
ven sendo, claro. E ese de quen ven sendo é moi tramposo, porque por unha parte queres ser ti, pero por outro lado estás moi cómodo en un lugar confortable no que non tens que dar explicacións nin estar continuamente posicionándote. Un pouco que lle pasa a Sibila, que se escuda nese de que en vez sendo para estar moi cómodo na illa, utiliza iso para poder acceder a illa e acceder ao que a comunidade da illa, pero por outra banda necesita tamén reafirmarse. E eu creo que todos temos un pouco de Sibila nese sentido, ¿no? Diluirnos, por momentos diluirnos na comunidade, pero por momentos reafirmarnos. E a veces ese xogo non é cómodo.
Dis que decías hai un momento que xogas ao despiste coa persoa lectora, porque a lectura de Sibila é en si mesmo unha certa investigación para que, na que a persoa lectora pescuda arredor do argumento, non?
Sí, porque non sabes onde te vai levar. Hai constantemente a pregunta de esta muller, isto como vai derivar? Onde me está levando? Non acabo de entender cal é o leitmotiv na novela, cal é o motor que fai andar, porque estamos buscando algo que non sabemos que é. E quería xogar con iso porque eu creo que tamén un pouco un símbolo da sociedade actual, non? Que todos necesitamos, estamos tan afeitos a series televisivas, a novelas, que este moi claro, hai un asesinato, entón necesitamos saber quen é o culpable e nos deixamos atrapar por iso e deixamos de ver todo o que está nas marxes. E un pouco que quería é facer o contrario, que todo o que estivese nas marxes ocupase o lugar central.
Sibila, como dicías, é unha personaxe moi potente e ao mesmo tempo moi chea de contradicións. É como un animal salvaxe en proceso de domesticación, obrigada a unha maternidade tardía, por exemplo. É iso que lle dá forza á personaxe, a contradición mesma?
Eu creo que sí. Crear un personaxe de luces e sombras. Eu odio cando leo aqueles eses personaxes puros, no que ou son moi brancos ou son moi negros. Está o malo malísimo, o arquetipo, e despois está o arquetipo do anxo. Eu creo que eso non ten nada que ver coa realidade. En realidade todos estamos cheos de luces e sombras. E eu creo que un dos éxitos que tengo o personaxe de Sibila é que moitas nos atopamos nas partes oscuras de Sibila e dá moitísima rabia. Cando lees algo que estás lendo e odias ese personaxe, pero te estás identificando. Porque sabes que en algún momento, de alguna maneira, fixeches iso. Eu creo que é máis interesante. Ela viose abocada a moitas situacións. Eu quería meter o foco tamén no tema da maternidade tardía, quitar ese peso de culpa das mulleres, ese peso individual para levar o peso o que a sociedade que nos aboca a iso, pero quería non facelo como unha vítima inocente de todo iso, sino como unha persoa que tamén en moitos momentos é cómplice de todo iso.
Ademais de Sibila, fálanos un pouco do proceso de creación dos máis personaxes e tamén da illa, porque para min a illa é un personaxe máis, non? Ademais que está sí. Ben logrado, ben ambientado.
Sí, a illa ia ser o gran personaxe, no sentido de que toda a voz iba a ser da illa. Non ia identificar os personaxes, todos os a mi lucha, a todos os que viven a illa, eran voces sin nomear. Iba a facer simplemente os diálogos sin atribuílos ás voces, ¿no? Sin decir dixo tal ou dixo cal, para que fose precisamente a voz da illa. Pero eses personaxes cobraron moita forza por si mesmos e parecíame moi cruel para con eles estar falando dun pobo que se extingue e roubarlle esa voz propia e identidade propia a eles, cando estaba intentando reivindicar a identidade de Sibila. Entón, a illa, que ia ser a protagonista absoluta, acabei deixando que os personaxes da illa fosen quen constitúe a voz da propia illa, pero identificándoos tamén. Non, como dicir, todos desde a nosa individualidade somos quen construímos o espazo colectivo. Eu creo que a illa sí é o gran protagonista, no fondo, porque o que resume todo o que ese momento ecolóxico, o que ese momento social, pero tamén ese momento sentimental dos personaxes.
Personaxes que tamén podemos atopar animais, non? Como unha vaca que ten unha mirada, sí, moi especial e cuxo momento final tamén ten unha intencionalidade, non? Na novela.
Sí. Eu teño unha amiga que me di que se volvo a facer algo iso cunha vaca que non me volve a ler nunca máis, que foi o instante que máis a marcou. Eu quería meter aí tamén, que meto moitas cousas sensibles que son dun mundo rural que pervive e que está moitas veces en contradición coa que son tamén, porque eu agora tamén vivo en Santiago, son urbana, e moitas cousas que teño que explicar aos meus fillos e moitas cousas que me custa tamén explicar a xente que non provén do meu mundo, non? E é o extremo amor que existe cando decides matar un animal, que sempre se ve como algo moi cruel, pero quería devolverlle o que a dignidade, o que hai nas aldeas, de decir, chega un momento que hai que sacrificar un animal, porque non pode vivir así. E ese é o extremo amor do personaxe para a vaca, non querer que siga sufrindo. E non hai maior xenerosidade que a del, porque un personaxe, ele está agarrado á vaca como non pude agarrarse á súa muller cando morreu, non? Entonces ese momento de liberala, de decir, hai que dar este paso e son eu, quero que vayas cunha man amiga, non te deixes ir soa. Quería que aparecese aí, quería que aparecese na vaca, porque cada vez máis nas aldeas é un animal totémico, porque agora hai moi pouca vaca libre. Agora vas polos camiños, agora casi todo o gando está estabulado, e quería reivindicar o animal que pase no monte, que domina o espacio e que é dono do espazo tamén.
A microtoponimia da Costa Galega, o nome dos cons, dos coídos, dos buracos, das enseadas, das covas, aparece reflexado acaídamente na novela. Esa microtoponimia é un verdadeiro tesouro.
Eu creo que é o gran tesouro, agora mesmo. A campaña que está facendo a Real Academia Galega de recoller todos eses microtopónimos é o que vai salvar a terra tamén, porque as terras tiñan un uso. No, entonces non é o mismo ir a Lamborca, a xente cando falaba na casa nun que tiña propiedades absolutamente desperdigadas antes da parcelaria, pois tiña que saber cando iba a levar as vacas pois a Lamborca ou cando as ia levar as algueiras. E todos tiñan un sentido e sobre todo de para que valían esas terras. A Restreva non valía o mesmo que a Chousa, porque os usos eran diferentes. Pero iso acontece exactamente igual no caso do mar. Eu son de zona percebelleira. E as propias penas levan os nomes de para que valen esas penas ou como son esas penas. Cando dis o Castelo da Herba, sabes como é o Castelo da Herba. Ou cando falas da chousa da Herbosa, ou como se chamas dos aguillóns do norte. Son completamente distintos. E os percebelleiros, cando van unha pena, necesitan decir, non vou para aló, vas para esa pena concreta. E o que te pode salvar tamén. Entón, mentras as penas teñan usos, mentras as terras teñan usos, esa microtoponimia é necesaria, pero no momento que lle valeiramos todo o sentido, que deixan de ser útiles, perderán os nomes. Eu creo que é necesario recuperar eses nomes, senón non entenderemos nunca nada.
Por momentos, esta illa nos transporta a un pasado tradicional e rural, case de museo, pero tamén a un futuro distópico, onde podemos imaginar como devirán problemas moi actuais, como o peche dos paritorios, non? Somos nós, os propios habitantes da illa, estamos abandonando o rural e perdendo a identidade.
Sí, eu lembro cando saiu o libro que moita xente me falaba de novela distópica, eu dicía que o Gallá fose distópica, o Gallá non estivese sucedendo. Eu creo que realmente Sibila é como unha exageración do que está sucedendo actualmente, pero nada máis que unha, é como unha caricatura, no que algúns elementos os magnifico, pero que non deixa de ser a realidade. Cando estaba escribindo Sibila, cando foi o peche do paritorio de Verín, e para mí foi algo traumático, porque estaba escribindo sobre iso e escoitaba as noticias e dicías que isto está sucedendo agora, pechamos o paritorio, entón non nacen nenos. Pero como non nacen nenos, non necesitamos máis plazas hospitalarias. Pero necesitamos máis plazas hospitalarias, pero non necesitamos escola, porque non hai nenos. E biblioteca tampouco, porque xa que non hai nenos. E é todo como unha pescada que traba na cola, terrible, na que estamos, na que en aras desa, do que se fala dos grandes xestores, a gran xestión do país, estamos abandonando un territorio, concentrando masivamente noutro, e logo acaba pasando o que acaba pasando. Os incendios do Courel é algo que se ve tamén en Sibila e que están sin nomearse en Sibila. Non, que no momento que non as terras non teñen valor de seu, porque ninguén as quere como propias polo valor que ten como territorio, e existe un abandono absoluto, pois ese corre un gran perigo de desaparecer e de que isto se eliminado.
De todos os temas que tratas, que son varios e variados, a maternidade, que se falou aquí, a maternidade tardía, a dialéctica entre a conservación do patrimonio natural e a civilización, o progreso, a dialéctica tamén entre o mundo rural e urbano, entre a entidade persoal e colectiva, a imposibilidade do amor permanente ou duradoiro, máis alá da séptima relación sexual. Pero cal é para ti a temática fundamental entón, da novela?
Eu creo que ten un pouco de supervivencia. A supervivencia como ser humano e como especie. A supervivencia do territorio, a supervivencia do que somos. Como conseguir non estar abocados á extinción, que ao final é un pouco a loita da illa, non? E escoller o tema da maternidade de nais que queren e non poden xa ter fillos e un lugar que se queda sin nenos está abocado á extinción. Podemos convertilo no maior paraíso turístico, pero se aí non reside xente, se non fede a merda, que é unha das cousas que se di no libro e que reivindico moito, que algo ten que cheirar, porque a vida cheira. E a vida cheira polas cousas positivas e negativas que ten. Se eso non existe, non deixa de ser un escaparate. Entón, eu creo que, no fondo, toda a temática da illa é unha loita contra a extinción, como ser humano, coa túa propia identidade, pero tamén como especie.
Voltando ao tema do léxico, independentemente da microtoponimia, ¿no? que falabas antes, hai un léxico moi variado en Sibila, utilizando termos de diferentes lugares de Galicia, ¿no? Penso que tamén esa maneira de chover propia coido que da de Arousa, ¿no? Cal é a intencionalidade desa variedade de léxico galego?
Eu sempre digo que os directores de cine, por poñer, e as directoras, ten moitas ferramentas, ¿no? Pois teñen os silencios, a música, as imaxes, ao vestiario, como falan os personaxes, como moves os movimentos de cámara, como despois os montas. Pero os escritores e escritoras só temos a palabra. Coa palabra tens que construílo todo. É un edificio. Ti tens que facer todo únicamente con palabras. Non vale despois decirlle, non, é que non che quería decir iso nesa páxina, quería che dicir esta outra cousa. O que está, está. Entón, se non coidas a riqueza que che proporciona a linguaxe, ao final estás facendo pois unha urbanización de edificios todos iguais nas que non hai nada que destaque ou non hai nada que signifique. Para mí, todo o significado está nas palabras. No caso da palabra que decías, que é esmadrasar, foi un agasallo de Xurxo Mariño. Eu son de Meirás, daqui de Valdoviño, pero levo moitos anos en Compostela. Levar tantos anos alá fixo que moitas das miñas persoas máis queridas vivan tamén en Santiago, pero procedan noutros lugares. Entón, eu se adquirín como propio pois moito vocabulario de Vigo, moito vocabulario de Abadín, moito vocabulario de Ponte Caldelas, moito vocabulario da Ría de Arousa, e eu creo que aí está a riqueza tamén na miña linguaxe. Non é unha linguaxe purista, non me interesa nada reivindicar a linguaxe deste espacio e ser recoñecida solo por espacio, sino pola pluralidade do que eu tamén son. Xurxo Mariño é un grandísimo neurólogo, investigador, bueno, ele é biólogo, pero experto en neuroloxía na linguaxe. Pedinlle que estamos no confinamento e pedinlle que me revisase Sibila polos conceptos que aparecen de sinapses, porque unha cousa é todo o que leas e outra cousa é como colocas exactamente o verbo. Producir sinapse ou crear sinapse, esas cousas son as que me daban máis medo. Pasamos unha tarde falando da novela por teléfono, confinados, repasando liña a liña cousas nas que aparecían as imaxes mentais e nas que el experto. E unha vez que estaba nunha das páxinas nas que chovía na ría, díxome, iso na illa é esmadrasar. Así chove na illa. E eu que amo a illa de Arousa, con el vivalá, dixen, pois vai esmadrasar. Quero que esteas madrasar na illa, porque realmente non necesitas saber exactamente que significa madrasar. Se eu te digo que chovas madrasar, ti xa imaginas que chove moito, que non chove pinga a pinga. Entón está aí por Xurxo Mariño, pola miña devoción pola Arousa e porque creo nunha lingua construída a partir de moitas microlinguas que temos no país.
Imos facer unha pequena paréntese. Cales son as túas lecturas actuais? Que libro nos podes recomendar máis alá de Sibila?
Me acabo de ler Hamnet e quedei absolutamente conmocionada. Creo que rematei no antonte porque tiña que devolverlo na biblioteca e tiven un pouco a sensación como acabas de tomar unha sobremesa moi rica e levo o camarero o plato moi rápido e quedas así como coa sensación de deixame o plato polo menos para ver o que me gustou. Esa necesidade un pouco de palpar. É un libro maravilloso que recomendo. Me viña moi recomendada para ese libro. Pensei que exageraba o que pensamos todos cando che din. Cando moitas persoas che recomendan, digo, que exageración, seguro que me decepciona. E fascinoume. Absolutamente.
Aí ya volves de abafante por momentos e cobra protagonismo nos diálogos corais en que parece falar ela mesma, ¿no? Como unha colectividade. Os habitantes conservan aínda un sentir tamén colectivo, que ven a roupa ou ven a foga, fronte a ese individualismo máis urbano da sociedade actual. Estamos tamén perdendo ese sentir colectivo?
Eu creo que sí, máis non. Porque temos unha sociedade moi individualista, pero hai momentos en que xurde a maxa do colectivo, non? Por exemplo, vimos agora cos lumes do Courel, non? Esa voz colectiva Eu creo que vivir permanentemente na individualidade é imposible, que estamos absolutamente convencidos de que somos capaces, pero que cando chegan os momentos de verdade e cando botas man do colectivo. Quería facer moito denuncia tamén da maternidade, da maternidade en soidade. Porque antes as maternidades eran colectivas, sempre tiñas que enche mirara polos nenos, non? Entonces, queda aí Menganito, e nese queda aí que había nas aldeas, queda aí a persoa que recibía ese queda aí xa sabía que mira que non se rompa a cabeza, mira que non escape, miran que... E ese queda aí, queda chai, que decíamos antes, non apenas existe. E é necesario para poder sobrevivir. Entón, un pouco un canto a voz colectiva, no momento que mi lucha tamén di nunca os vou a traizoar, eles son a illa. Non, podo ese sentimento de aldeano que nos podemos levar a matar, pero somos nós, é o noso colectivo e somos necesitamos defendernos uns aos outros porque senón non vai haber quen nos defenda. Entón eu creo que esa voz sí que xorde en momentos determinados nos que nos vemos moi apurados e moi apuradas, pero unha mágoa que nos sexamos conscientes diso máis no día a día.
Bueno, ti és unha reconhecida escritora de literatura infantil, juvenil, tamén para xente adulta, non? Bueno, na literatura infantil non a coñezo, pero bueno, en todas as facetas tes premios importantísimos. Pero bueno, eu quisiera preguntar se adoptas a mesma atitude, non estética, supoño que será diferente, sino ética, cando faz literatura juvenil e cando faz literatura para xente adulta. Se eres igual de libre, de responsable, por exemplo, a temática, tendo en conta se tives un público en formación. Se tens máis cuidado, se eres máis responsable coa forma de tratar os temas.
Pois eu creo que o contrario, Antonio. Eu creo que o contrario. Porque cando escribo literatura infantil, non me conta que o mundo é moito máis rico e bonito do que construímos para os adultos. Cando escribo para adultas e adultos, estás como moito máis condicionada polo mundo que te diriges, porque eres adulta e estás pensando tamén no peso e na medida de todas as afirmacións que faz. Pero cos nenos e nenas é moito máis libre, porque os nenos e as nenas son moito máis libres. Podes poñer que Mari ten unha cola de serea e Mari ten unha cola de serea, e ninguén vai cuestionar que Mari ten unha cola de serea. O mundo é moito máis, e sobre todo a literatura cabe todo, a fantasía cabe absolutamente, o vocabulario cabe todo, por moito que hai moitos profes que chegou a dizer que puxeches unha lingua un pouco complicada, pero non entendían algo. Si, entenderon todo, entón cal é o problema? Que non entenderan cada palabra. Temos moitos máis prexuizos como adultos e adultas que como nenas. E sobre todo encontro coas recepcións lectoras. O que lee un e o que lee outro e estas e defenden as súas lecturas con honestidade e sin prexuizo ningún do... Pois a min gustame máis este, pois a min gustame máis o outro. Son moito máis divertida cando escribo para nenas e nenos e sobre todo invento moito máis, fantasío moito máis e me dou conta que realmente os límites que nos marcamos moitas veces do estrictamente crible ou do coherente nas novelas de adultos e adultas, eso rompese na literatura infantil e é o que máis agradezo. Tamén a nivel lingüístico, porque a fraseoloxía xogo moitísimo máis con ela, xogo moito máis cos insultos, co escatolóxico, coas bromas, e eso para o público infantil é maravilloso e non teño ningún tipo de peso. Gústame moito máis.
E no lingüístico decías antes que non eras partidaria de identificar ou defender únicamente unha zona de variedade do galego, non? Pero, por exemplo, ti procedes de Meirás, de Valdoviño, non? Os elementos naturais presentes na novela, esas mareas, ese mar salvaxe, pensas que hai algunha influencia da tua terra natal na illa?
Sí, claro, o sea, creo que Meirás están todos e cada unha das liñas que escribo, en todas. Outra cousa que o defenda como un territorio único e alleo que non existe. Hai moitos meirases para moitas persoas ao redor de todo este país e de todo o mundo. Cada un ten o seu espacio do que es e do que te sintes que formas parte, incluso a nivel de carne, de que es dese lugar. Pero eu creo que esa miña maneira tamén de ser máis universal, aferrando máis espazo, porque se non tivese ese espazo, pues sería vagaría. Pero aí teño un espacio no que me permite dialogar con outras partes do mundo a partir dese espacio. E eu teño moito que ver coas miñas amigas cando elas falan da aldea da Graña no medio da Terra Chao, que me falan de Polte Caldelas, e as atopo en Meirás tamén. Non é a mesma paisaxe en absoluto, pero si sí existe o mesmo amor polo territorio e a mesma esencia do que de defender o que é en diálogo co resto dos leitores. E eu creo que iso que fai tamén iso que fai que a xente sinta a autenticidade do que lee, que non é a verosimilitude é fundamental para os adultos e adultas, decía antes, para os nenos e nenas non tanto, pero os adultos e adultas a verosimilitude é fundamental. E cando ti escribe polo que escribes, fai que a xente se deixe caer moito máis no engado da literatura, na que non se poden ver os fíos, non podes ser consciente de que o que estás lendo é unha mentira, porque se es consciente perderías a lectura, pero si sabes que hai autenticidade. Eu creo que os leitores e as lectoras saben recoñecer a autenticidade.
A cidadanía galega ten unha relación especial co mar. Somos un país costeiro e tamén parecemos unha illa. Algo diso hai en Sibila, a novela de Rosa Aneiros, da que hoxe falamos no Clube de Leitura de Radio Fene, Radio Fusión. Ana, Susana, Antonio e Rosa, moitas grazas, un placer.
Gracias.
Un placer, moitísimas grazas a vos.